สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังพบกับรายการคุยกันภาษาสุขภาพกับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพนะคะทุกวันพฤหัสบดีสัปดาห์ที่2และ4ของทุกเดือนค่ะรายการนี้เป็นรายการสดนะคะโดยความร่วมมือของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพกับสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะถ้าหากว่าท่านผู้ฟังต้องการแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามปัญหานะคะสามารถโทรศัพท์เข้ามาได้ที่หมายเลข02-503-4156 และ02-504-7355ค่ะช่วงนี้ขอเชิญพบกับวิทยากรประจำรายการนะคะ
ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังนะคะและก็นักศึกษาที่รักทุกท่านนะคะวันนี้เราพบกันอีกเช่นเคยนะคะในเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพนะคะแล้วก็รักสุขภาพนะคะเป็นที่ทราบกันอยู่ทั่วไปแล้วว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยคนไทยหรือประชากรชาวไทยของเรานั้นเนี่ยมีภาวะสุขภาพหรือมีการเจ็บป่วยในโรคเบาหวานนะคะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะและเราพบว่าจากการสำรวจโรค5โรคที่สำคัญนะคะแล้วก็5โรคที่เป็น top 5หรือว่า5โรคลำดับแรกเลยนะคะที่มีประชากรการเจ็บป่วยนะคะโดยทั่วไปแล้วเราจะพบว่าโรคเบาหวานเป็นกลุ่มโรคในเรื่องของระบบต่อมไร้ท่อที่พบมากในประชากรไทยเนี่ยอยู่ในลำดับต้นๆเลยนะคะสาเหตุของโรคเบาหวานนั้นเนี่ยก็คือเกิดจากพฤติกรรมสุขภาพนะคะเกิดจากการบริโภคน้ำตาลหรือคาร์โบไฮเดรตเนี่ยมากเกินไปแล้วก็ขาดการออกกำลังกายนะคะแล้วสาเหตุที่เราพบนั้นเนี่ยก็คือว่าเรื่องของน้ำตาลหรือเรื่องของคาร์โบไฮเดรตนั้นเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญรวมทั้งเรื่องการออกกำลังกายนะคะในทศวรรษนี้หรือในปัจจุบันนี้เราพบว่ามีน้ำตาลนะคะน้ำตาลแนวใหม่หรือน้ำตาลในยุคใหม่นะคะที่เราค้นพบว่ามีความหวานน้อยนะคะแล้วก็ให้พลังงานอย่างต่อเนื่องนะคะเหมาะสำหรับคนที่เป็นโรคเบาหวานนะคะเรามาฟังซิว่าน้ำตาลแนวใหม่นะคะหรือที่เรียกว่าพาราทีนนั้นเนี่ยมีความหวานน้อยแต่ถนอมสุขภาพของเราได้อย่างไรบ้างนะคะแล้วมันแตกต่างกับน้ำตาลเทียมที่เรารู้จักในชื่อของแอสปาร์เตอร์มยังไงบ้างนะคะก่อนอื่นก็คงจะขอแนะนำว่าถ้าท่านผู้ฟังนะคะลองไปซื้อขนมกรอบกรอบนะคะกรุบกรอบนะคะหรือที่เรียกว่าคุกกี้นะคะแถวร้านเบเกอรี่นะคะในเมืองใหญ่นะคะแล้วก็มีเขียนคำประกอบสารอาหารอันนี้ว่านั้นเนี่ยเป็นคุกกี้ที่ประกอบไปด้วยอะไรบ้างแล้วก็มีน้ำตาลพาโลทีนหรือบางครั้งจะเขียนว่าตัว L ตัวใหญ่นะคะ O และ W และตัว G ตัวใหญ่แล้วก็ตัว Iนะคะแล้วมีคำอธิบายสั้นๆว่าช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดเหมาะสำหรับผู้ป่วยเบาหวานหรือผู้ที่ต้องการให้ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดนะคะท่านผู้ฟังลองคิดดูสิคะว่าไอ้คำว่า low GI นั้นเนี่ยมันคืออะไรแล้วลองสงสัยและท่านสงสัยไหมคะว่าน้ำตาลพวก low GI และมีคำอธิบายว่าช่วยควบการกินคุกกี้ของเราอันนี้นั่นเนี่ยหนึ่งชิ้นนั่นเนี่ยจะสามารถช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้อย่างไรบ้างนะคะลองมาฟังดูแล้วลองมาทำความรู้จักกันว่าไอ้โลจีไอนั่นเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับขนมอบหรือคุกกี้ยังไงบ้างแล้วมันเกี่ยวข้องกับระดับน้ำตาลในเลือดของเราอย่างไรบ้างนะคะวันนี้เรามาฟังแล้วเรามาคำตอบว่าไอ้โลจีไอนั้นคืออะไรแล้วน้ำตาลพาโลทีนั้นคืออะไรนะคะก่อนอื่นนะคะก่อนที่เราจะรู้จักน้ำตาลพาโลทีนั้นนะคะหรือน้ำตาลแนวใหม่ในยุคใหม่อันนี้นะคะเราลองมาทำความรู้จักกันก่อนว่าปกติท่านผู้ฟังก็คงจะทราบแล้วว่าคนที่เป็นเบาหวานหรือคนที่ต้องการควบคุมในเรื่องของระดับน้ำตาลในเลือดหรือคนที่ต้องการควบคุมน้ำหนักนะคะโดยไม่ต้องการทานน้ำตาลที่มากเกินไปนะคะก็จะทานน้ำตาลเทียมหรือบางครั้งที่เราเรียกว่า แอสปาร์แตมนะคะซึ่งแอสปาร์แตมนี้ก็จะเป็นคู่แข่งกับอีกตัวหนึ่งคือแซคคารีนหรือน้ำตาลเทียมอีกชนิดหนึ่งก็ตามนะคะในแอสปาร์แตมหรือน้ำตาลเทียมนั้นเนี่ยเขาบอกไว้ว่าเหมาะใช้เป็นน้ำตาลสำหรับผู้ที่ต้องการไม่ต้องการน้ำตาลคือคนที่ต้องการลดความอ้วนนะคะควบคุมน้ำหนักนะคะและเหมาะสำหรับผู้ป่วยเบาหวานนะคะก็คือจะเห็นว่าบางครั้งนั้นเนี่ยจะเห็นเมื่อเราสั่งกาแฟหรือว่าทานกับหรือมีเมื่อทานกาแฟบางคนก็จะใส่พวกน้ำตาลเทียมอันนี้ไปเพื่อให้ความหวานนะคะน้ำตาลเทียมที่พบนั้นเนี่ยที่ในปัจจุบันนี้ก็คือพวกแอสปาร์แตมแอสปาร์แตมเนี่ยประกอบไปด้วยกรดอะมิโนนะคะซึ่งเป็นหน่วยย่อยของโปรตีน2ตัวนะคะคือเฟนิลอลามีนนะคะและกรดแอสปาร์ติกนะคะที่สังเคราะห์ขึ้นนะคะในห้องแลบมีสีขาวไม่มีกลิ่นแต่มีรสหวานไม่มีรสขมนะคะและไม่มีรสอื่นเจือปนนะคะอันนี้จะให้ความหวานนะคะได้ตั้งแต่180ถึง200เท่าของน้ำตาลแล้วก็ใช้เพียงเล็กน้อยก็ให้ความหวานแล้วนะคะแต่แซคคารีนนั้นเนี่ยจะมีรสขมติดลิ้นนะคะเมื่อท่านผู้ฟังรับประทานหรือกินแอสปาร์แตมแล้วนั้นเนี่ยนะคะร่างกายก็จะย่อยเผาผลาญนะคะให้พลังงาน4แคลอรี่ต่อกรัมนะคะเหมือนอาหารโปรตีนนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อตรวจในเลือดนั้นเนี่ยเราจะไม่พบแอสปาร์แตมในเลือดนะคะส่วนแซคคารีนนั้นเนี่ยจะไม่มีการเผาผลาญและจะไม่เปลี่ยนแปลงนะคะจะขับถ่ายออกทางปัสสาวะเห็นไหมคะว่านี่คือตัวแอสปาร์แตมหรือตัวน้ำตาลเทียมคุณลักษณะของน้ำตาลเทียมที่บอกไว้นะคะนอกจากนี้แล้วเรายังพบว่ามีบางคนเนี่ยมีอาการแพ้ตัวแอสปาร์แตมนะคะก็คือมีอาการปวดศีรษะหรือว่ามึนศีรษะหงุดหงิดเหนื่อยง่ายนะคะนอนไม่หลับนะคะซึ่งอาการเหล่านี้นั่นเนี่ยก็เหมือนกับพวกคนที่แพ้อาหารทั่วๆไปแต่จากการทดลองแล้วเราพบว่าไม่เป็นอันตรายต่อคนนะคะเพราะฉะนั้นแอสปาร์แตมนี่ก็สามารถรับประทานได้นะคะแต่ข้อเสียของแอสปาร์แตมก็คือว่าไม่สามารถเก็บไว้ได้นานเกิน1ปีนะคะแล้วก็จะมีการสลายตัวนะคะเมื่อในอุณหภูมิที่สูงก็จะหมดรสหวานเพราะฉะนั้นเราจะไม่พบในการปรุงอาหารต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเบเกอรี่หรือการปรุงอาหารโดยใช้แอสปาร์แตมเพราะว่าถ้าเราปรุงในอุณหภูมิที่สูงตัวแอสปาร์แตมก็จะสลายไปเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าในการใช้น้ำตาลเทียมพวกแอสปาร์แตมนั้นเนี่ยจะปรุงอาหารเมื่ออาหารเหล่านั้นมีอุณหภูมิที่ต่ำหรือเย็นลงนะคะอันนี้คือตัวแอสปาร์แตมนะคะอันนี้รู้จักแอสปาร์แตมแล้วเราลองมาฟังซิว่าแล้วพาราทีนล่ะคืออะไรนะคะพาราทีนนั้นแตกต่างจากแอสปาร์แตมยังไงบ้างนะคะที่เรียกว่าพาราทีนนั้นเนี่ยพาราทีนนั้นเนี่ยเป็นน้ำตาลในแนวใหม่หรือในยุคใหม่นั่นเนี่ยนะคะก็คือว่าเนื่องจากพาราทีนเป็นน้ำตาลไอโซมมอทูโลสนะคะซึ่งผลิตจากอ้อยคุณภาพแล้วผ่านการแปรรูปจนได้น้ำตาลที่มีพันธะที่แข็งแรงขึ้นนะคะย่อยสลายและดูดซึมเข้าไปในร่างกายได้ช้าทำให้น้ำตาลพาราทีมมีตัวดัชนีไกลเซมิกต่ำหรือที่เราเรียกว่า low glycemic index นะคะที่เรียกสั้นๆหรือท่านผู้ฟังจะพบในฉลากที่ว่า low GI นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นตัวคำ low GI ก็ย่อมาจากน้ำตาลพาราทีนที่มีค่าดัชนีไกลซีมิกต่ำนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นคุณสมบัติของตัว low GI ก็จะสามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดนะคะเพราะน้ำตาลพาโรทีนเนี่ยจัดอยู่ในหมวดอาหารทั่วไปนะคะในโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาแห่งประเทศไทยได้มีการจัดน้ำตาลพาโรทีนเนี่ยอยู่ในหมวดอาหารทั่วไปแล้วนะคะน้ำตาลพาโรทีนที่บอกไว้ว่าเป็นน้ำตาลยุคใหม่ซึ่งผลิตจากอ้อยคุณภาพนะคะซึ่งต่างจากน้ำตาลแอสปาร์ทีมซึ่งเป็นการสังเคราะห์จากห้องแลบนะคะจากการค้นพบเราพบว่าตั้งแต่ปีคศ1979เป็นต้นมาเนี่ยนะคะในต่างประเทศนะคะไม่ว่าจะในประเทศอังกฤษก็ตามนะคะหรือในประเทศสหรัฐอเมริกาก็ตามหรือในประเทศออสเตรเลียก็ตามมีการทางด้านกระทรวงสาธารณสุขของหลายๆประเทศทางตะวันตกนั้นเนี่ยได้อนุญาตให้ใช้น้ำตาลอันนี้ทำการผสมอยู่ในส่วนผสมของพวก อาหารต่างๆไม่ว่าจะเป็นเบเกอรี่ก็ตามหรือพวกอาหารสำเร็จรูปก็ตามนะคะซึ่งเป็นอาหารที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดเห็นไหมคะว่าต่างประเทศใช้มานานแล้วแต่ประเทศไทยเราเพิ่งเข้ามาใช้ในยุคนี้นะคะเพราะฉะนั้นในทางด้านสาธารณสุขของหลายๆประเทศที่ได้กล่าวมาแล้วนั้นเนี่ยเน้นให้รับประทานน้ำตาลประเภทพาโรทีนนั้นเนี่ยนะคะซึ่งเมื่อบริโภคเข้าไปแล้วหรือเมื่อรับประทานเข้าไปแล้วเนี่ยจะไม่ทำให้ค่าน้ำตาลในเลือดนั้นสูงนอกจากนี้ยังจะช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้อีกด้วยนะคะข้อดีนะคะของพาราทีนนั้นเนี่ยมีอะไรบ้างเดี๋ยวก็จะมาเล่าสู่กันฟังนะคะว่าข้อดีนั้นมีอะไรบ้างมี2ประการนะคะข้อดีประการแรกเลยก็คือ1 นะคะไม่ทำให้เกิดการสะสมของน้ำตาลในเลือดมากเกินไปลดความเสี่ยงในการเกิดโรคต่างๆเช่นนะคะโรคเบาหวานหรือผู้ที่มีระดับไตรกลีเซอไรด์สูงเป็นต้นนะคะในต่างประเทศโดยเฉพาะในประเทศแถบยุโรปจะใช้กันมากในผลิตภัณฑ์อาหารหลายๆประเภทส่วนใหญ่จะเป็นอุตสาหกรรมอาหารประเภทที่เราเรียกว่าซีเรียลหรือประเภทที่รับประทานตอนเช้ากับนมนะคะนอกจากนี้แล้วเรายังพบว่าเป็นเครื่องดื่มสำหรับนักออกกำลังกายเพราะอะไรก็เพราะว่าน้ำตาลชนิดนี้มีค่าดัชนีไกลเซมิกต่ำนะคะการให้พลังงานนั้นเนี่ยจะมีเมื่อเรารับประทานน้ำตาลประเภทนี้เข้าไปแล้วมันจะให้พลังงานให้ความสดชื่นนั้นเนี่ยได้นานกว่าโดยจะค่อยๆ ย่อยสลายสู่กระแสเลือดนะคะจึงเป็นพลังงานที่ต่อเนื่องและสม่ำเสมอนั่นเองเห็นไหมคะอันนี้คือประการที่หนึ่งในข้อดีของน้ำตาลพาราทีนนะคะประการที่สองนะคะก็คือเกิดผลดีต่อสมองเพราะอะไรเพราะกล้ามเนื้อของเรานั้นเนี่ยต้องการพลังงานอย่างต่อเนื่องนะเพราะฉะนั้นไม่ชอบที่ว่าจะต้องได้พลังงานเนี่ยในระดับสูงทันทีแล้วลดลงมาต่ำเพราะฉะนั้นการที่น้ำตาลพาราทีนนั้นเนี่ยค่อยๆ ย่อยสลายไปก็จะทำให้สมองนั้นเนี่ยได้รับได้มีการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพได้สูงหรือมีประสิทธิภาพได้มากกว่าการรับประทานหรือการบริโภคน้ำตาลปกติทั่วๆไปเพราะว่าการค่อยๆ ย่อยสลายนั่นเองสมองก็จะซึมซับเอาพลังงานเหล่านี้เข้าสู่ร่างกายเห็นไหมคะว่าอันนี้เป็นผลดีของน้ำตาลพาราทีนที่เกิดขึ้นในร่างกายนะคะนอกจากนี้แล้วเรายังพบว่าแม้แต่วัตถุดิบนะคะในการผลิตพาราทีนหรือน้ำตาลนั้นเนี่ยนะคะเมื่อนำไปผ่านกระบวนการปรับโครงสร้างนะคะให้มีพันธะที่แข็งแรงขึ้นแล้วความหวานของพาราทีนนั้นเนี่ย จะน้อยกว่าน้ำตาลปกติ 50% นะคะหรือร้อยละ50ก็คือว่ามีความหวานน้อยลงเพราะฉะนั้นอาหารที่เรารับประทานเข้าไปก็จะไม่มีความหวานน้อยนะคะแต่ให้พลังงานเยอะแล้วก็ไม่มีรสขมหรือรสเย็นชืดขณะเดียวกันนะคะเนื้อการสัมผัสเนื้อของน้ำตาลนั้นเนี่ยก็ยังมีการสัมผัสเนื้อของน้ำตาลโปรตีนเนี่ยเหมือนน้ำตาลปกติทั่วๆไปนะคะเพราะฉะนั้นเป็นการใช้เอนไซม์นะคะมาปรับโครงสร้างให้เป็นน้ำตาลนะคะอีกชนิดหนึ่งนั่นเองซึ่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาจัดว่าน้ำตาลนี้นะคะไม่ใช่สารเคมีนะคะเหมือนที่เรากล่าวไว้ข้างต้นคือพวกแอสปาร์ตามแต่ว่าเป็นน้ำตาลที่ได้จากธรรมชาตินะคะแต่มีการปรับพันธะโครงสร้างให้แข็งแรงขึ้นนะคะเมื่อบริโภคเข้าไปแล้วความหวานและเนื้อสัมผัสนั้นเนี่ยยังมีผลต่ออาหารเช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็คือเป็นนวัตกรรมใหม่ทางด้านอาหารที่มนุษย์ค้นพบขึ้นแล้วก็ช่วยในเรื่องของการปรับตัวในการบริโภคน้ำตาลนะคะแล้วก็นอกจากนี้แล้วการสัมผัสเนื้อสัมผัสนั้นเนี่ยยังมีความรู้สึกว่าเหมือนทานน้ำตาลเข้าไปปกตินะคะสาเหตุที่ว่าทำไมประเทศไทยนั้นเนี่ยหรือคนที่ผลิตน้ำตาลนั้นเนี่ยเขาถึงเริ่มมีความเข้าใจหรือสนใจในน้ำตาลชนิดนี้นะคะก็เกิดจากดร.จุฑามาศนะคะซึ่งเป็นอยู่ในกลุ่มน้ำตาลเป็นผู้ผลิตนะคะเป็นอยู่ในกลุ่มพวกกลุ่มผลิตน้ำตาลนะคะรายใหญ่ของประเทศไทยนะคะกลุ่มหนึ่งนะคะพบว่านั้นเนี่ยคุณแม่เป็นคนจุดประกายเพราะว่าสนใจเรื่องสุขภาพและมีการไปสัมมนาที่ต่างประเทศและมีแนวโน้มในเรื่องของการบริโภคอาหารและเทคโนโลยีอาหารขึ้นมาเมื่อ10กว่าปีมาแล้วนะคะแล้วก็นำข้อมูลเอานี้กลับมาแล้วคุยกันกับนักวิจัยของประเทศไทยเพื่อผลิตอาหารสุขภาพนะคะแล้วก็มาพบว่าเราสามารถประเทศไทยนั้นเนี่ยขณะนี้โรงงานน้ำตาลของเราก็ได้เริ่มผลิตน้ำตาลประเภทนี้ขึ้นมาแล้วนะคะเดี๋ยวตอนต่อไปเราจะมาฟังว่าน้ำตาลพาราทีนกับโลลิโกไลท์นั้นเนี่ยเป็นน้ำตาลประเภทไหนและมีการพัฒนาอย่างไรและมีประโยชน์ต่อสุขภาพอย่างไรค่ะ
มองดูนานก็ดู
ดังที่ได้กล่าวมาแล้วนะคะว่าเราค้นพบน้ำตาลแนวใหม่แล้วนะคะที่เรียกว่าพาโลทีนแล้วนะคะนอกจากนี้แล้วในการค้นคว้าวิจัยเรื่องเกี่ยวกับน้ำตาลนะคะเรายังได้พบอีกนะคะว่าได้มีการพัฒนาน้ำตาลอีกชนิดหนึ่งนะคะที่เรียกว่า FOS หรือโอลิโกไลท์นะคะซึ่งมีลักษณะเป็นไซรัปมีกลิ่นหอมและมีประโยชน์ต่อสุขภาพเห็นไหมคะว่าจากการวิจัยครั้งแรกเลยที่เราพบพาราทีนแล้วเราพบอีกตัวหนึ่งนะคะคือโอลิโกไลท์นะคะเป็นน้ำตาลอีกประเภทหนึ่งเหมือนกันนะคะซึ่งจากการพัฒนาของบริษัทน้ำตาลนะคะบริษัทหนึ่งนะคะของประเทศไทยเราก็ค้นพบว่ามีเมื่อมีผลิตมีผลผลิตนะคะที่เกี่ยวกับน้ำตาล2ชนิดชนิดแรกคือพาโลทีนซึ่งเป็นผลึกเล็กๆนะคะแล้วก็มีน้ำตาลอีกชนิดหนึ่งก็คือโอลิโกไลท์นะคะน้ำตาลชนิดนี้นั่นเนี่ยเป็นลักษณะเหมือนไซรัปก็คือเป็นเหมือนกับน้ำผึ้งนะคะเป็นของเหลวมีกลิ่นหอมนะคะแล้วก็ใช้เป็นทำเป็นอาหารได้แล้วก็มีผลดีต่อลำไส้และระบบขับถ่ายนะคะทำให้ระบบขับถ่ายแข็งแรงนะคะแล้วก็อยู่ในหมวดของพรีไอโอติกนะคะเป็นอาหารของจุลินทรีย์ที่ทำให้ระบบขับถ่ายแข็งแรงป้องกันท้องผูกท้องเสียนะคะทำให้ลำไส้เราดูดซึมอาหารได้ดีขึ้นนะคะจากงานการศึกษาวิจัยแล้วก็ระบุแล้วว่าเมื่อลำไส้นั้นเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นก็จะช่วยส่งผลให้ภูมิคุ้มกันดีขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นน้ำตาลที่อีกประเภทหนึ่งที่เรียกว่าโอลิโกไลท์นั้นเนี่ยจะอยู่ในรูปของแบบน้ำเชื่อมนะคะซึ่งจะช่วยในเรื่องของการทำงานของลำไส้ให้ดีขึ้นเห็นไหมคะว่าจากผลผลิตจากการศึกษาวิจัยผลิตพัฒนาน้ำตาลในลักษณะที่เป็นผลึกได้แล้วนั้นเนี่ยเราก็ต่อยอดมาทำเป็นลักษณะที่เป็นแบบน้ำนะคะหรือเรียกว่าน้ำเชื่อมเราก็จะได้ประโยชน์จากการต่อยอดของการวิจัยอีกอันหนึ่งว่าไอ้ตัวพรีไอโอติกนั้นเนี่ยเป็นอาหารของจุลินทรีย์ในร่างกายทำให้เกิดระบบขับถ่ายที่ดีขึ้นก็เป็นน้ำตาลอีกตัวหนึ่งเหมือนกันซึ่งเป็นน้ำตาลจากอ้อยคุณภาพนั่นเองนะคะจากผลการศึกษาวิจัยนั้นเนี่ยเขาก็ได้เอาน้ำตาลชนิดใหม่ที่ต่อยอดจากการผลิตพาโลทีนั้นเนี่ยหรือที่เรียกว่าโอลิโกไลท์นั้นเนี่ยมาลองผสมแบบเหมือนกับเครื่องดื่มต่างๆนะคะก็พบว่าสามารถทำเป็นเครื่องดื่มประเภทร่วมกับกาแฟที่เราเรียกว่าทำลาเต้นะคะเราเรียกว่าลาเต้ไลท์นะคะแล้วก็มีคุณสมบัติก็คือว่าให้แคลอรี่ต่ำได้ด้วยนะคะนอกจากนี้แล้วเรายังพบว่านำไปประกอบอาหารประเภทต่างๆได้อีกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นในการศึกษาวิจัยจากในเรื่องของน้ำตาลที่ผ่านกระบวนการปรับโครงสร้างนะคะให้มีพันธะที่แข็งแรงขึ้นนะคะโดยใช้การผลิตจากอ้อยคุณภาพก็สามารถแปรรูปเป็นพันธะน้ำเป็นน้ำตาลทั้งสองชนิดนี้ได้นะคะในการผลิตในน้ำตาลทั้งสองชนิดไม่ว่าจะเป็นพาโลทีนหรือโอลิโกไลท์ก็ตามในต่างประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นทางยุโรปหรือทางสหรัฐอเมริกาก็ดีหรือทางออสเตรเลียก็ดีหรือในประเทศญี่ปุ่นก็ดีมีการนำไปใช้ในอุตสาหกรรมอาหารหลายอย่างนะคะและเป็นที่แพร่หลายมากเลยแต่สำหรับในประเทศไทยยังไม่สามารถระบุคุณประโยชน์ทางด้านค่าดัชนีไกลซีเรมิกต่ำบนสลากอาหารได้นะคะ ประกอบกับในผลิตภัณฑ์น้ำตาลทั้งสองชนิดคือไม่ว่าพาราทีนหรือโอลิโกไลท์ก็ตามก็ยังไม่เป็นที่แพร่หลายนะคะในหมู่นักบริโภคหรือเป็นที่รู้จักของผู้บริโภคของประเทศไทยนะคะเพราะฉะนั้นก็จะทำให้คนไทยนั้นเนี่ยไม่ยังไม่รู้จักแล้วก็ยังไม่สามารถนำไปใช้ในอุตสาหกรรมอาหารได้เพราะว่าเนื่องจากบ้านเรานั้นเนี่ยยังไม่สามารถระบุคุณประโยชน์ทางด้านค่าดัชนีไกลซิลิมิกต่ำลงบนสลากอาหารได้เพียงแต่แค่ระบุว่าเป็นน้ำตาลพาโลทีนโลจีไอแล้วก็ช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดเหมาะสำหรับผู้ป่วยเบาหวานเท่านั้นอันนี้ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ว่าทำไมคนไทยถึงยังไม่รู้จักน้ำตาลประเภทลาพาราทีนหรือโลลิโกไลท์ได้นะคะเดี๋ยวต่อไปนั้นเนี่ยเราก็จะพูดถึงว่าเขามาใช้ทำอุตสาหกรรมอาหารประเภทอะไรบ้างนะคะแล้วทำไมราคายังแพงอยู่หรือเปล่าหรือว่านอกจากนี้แล้วเป็นที่นิยมอย่างไรแล้วก็หัวใจสำคัญของพาราทีนนั้นเนี่ยคืออะไรบ้างค่ะ
ไม่ว่าอะไรมันคือเหตุผล
ื่องจากการผลิตพาลาทีนนั้นเนี่ยนะคะยังเป็นยังมีการผลิตเนี่ยค่อนข้างน้อยนะคะแล้วเป็นการศึกษาวิจัยในระยะแรกของประเทศไทยแล้วรวมทั้งในเรื่องของความรู้ในเรื่องนี้ก็ยังไม่ค่อยเป็นที่เผยแพร่หรือแพร่หลายทั่วไปเราจะพบว่าคนไทยนั้นเนี่ยยังรู้จักน้ำตาลพาลาทีนน้อยมากนะคะก็ทำให้เกิดค่าใช้จ่ายในการที่จะเผยแพร่ให้ความรู้นั้นเนี่ยค่อนข้างสูงนะคะนอกจากนี้ในการลงทุนหรือระยะแรกของการลงทุนก็จะต้องค่อนข้างสูงเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นในประเทศไทยเราเพิ่งระยะเริ่มเป็นระยะเริ่มต้นนะคะก็คิดว่านั้นเนี่ยราคาของผลิตภัณฑ์อันนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะสูงแต่ว่าสำหรับในต่างประเทศแล้วเราจะพบว่ามีอุตสาหกรรมอาหารนำไปใช้ในเรื่องของการทำไส้ขนมต่างๆโดยเฉพาะในประเทศญี่ปุ่นนะคะนอกจากนี้ก็นำไปผสมในกาแฟที่รับประทานกันซึ่งเป็นที่นิยมนะคะของผู้บริโภคแล้วก็ผู้บริหารในที่ทางด้านอุตสาหกรรมอาหารก็จะเน้นหนักในเรื่องของอาหารสุขภาพเราก็จะบอกว่าในต่างประเทศนั้นเนี่ยในวงการอุตสาหกรรมอาหารสุขภาพก็จะนิยมใช้น้ำตาลประเภทนี้มากขึ้นนะคะเพราะว่าในต่างประเทศนั้นเนี่ยเป็นที่รับรองแล้วสามารถระบุได้ในสลากของอาหารว่าใช้น้ำตาลอันนี้แล้วมีค่าดัชนีไกลเซมิกต่ำแล้วก็สามารถควบคุมระดับน้ำตาลได้นะคะแต่สำหรับประเทศไทยนั้นเนี่ยยังไม่ได้อนุญาตให้ใช้ให้ระบุในเรื่องของคุณประโยชน์ของด้านค่าดัชนีไกลเซมิกต่ำบนสลากอาหารนะคะจริงๆแล้วนั้นเราจะพบได้ว่าลักษณะของพาลาทีนนั้นเนี่ยมีคุณสมบัติเสถียรที่ว่าคุณสมบัติเสถียรคืออะไรก็คือว่าเมื่อโดนความร้อนแล้วก็ยังให้ความหวานได้น้อยอยู่เหมือนเดิมนะคะจึงใช้ในการทำเบเกอรี่นะคะร่วมกับน้ำตาลบางประเภทที่เรียกว่าสวีทเทนเนอร์ซึ่งให้ความหวานกว่าน้ำตาล600เท่าซึ่งใช้นิดเดียวเองนะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าในอุตสาหกรรมพวกเบเกอรี่พวกทำขนมปังหรือพวกทำอุตสาหกรรมอาหารต่างๆนั้นเนี่ยก็จะใช้พาลาทีนผสมกับสวีทเทนเบเกอรี่นิดหน่อยก็จะทำให้เกิดอาหารสุขภาพที่ให้ระดับที่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลได้นะคะในการที่เรารู้จักน้ำตาลแนวใหม่หรือในคอนเซปต์ใหม่แล้วเรายังได้รู้จักประโยชน์ของน้ำตาลเพื่อสุขภาพนะคะไม่ว่าจะเป็นพาลาทีนหรือโลลิโกไลท์ก็ตามนะคะเพราะฉะนั้นถ้าท่านผู้ฟังนะคะสนใจอยากจะทราบว่าหัวใจสำคัญของน้ำตาลพาลาทีนหรือน้ำตาล อีกประเภทหนึ่งก็คือโลลิโกไลท์เนี่ยมีหัวใจสำคัญอะไรบ้างประการแรกเลยก็คือ1 นะคะควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้คงที่สม่ำเสมอมากกว่าคาร์โบไฮเดรตชนิดอื่นๆให้พลังงานที่สม่ำเสมอช่วยทำให้สมองและกล้ามเนื้อทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นหัวใจประการที่2ก็คือไม่ทำให้ฟันผุนะคะเนื่องจากแบคทีเรียในปากนั้นเนี่ยเป็นสาเหตุของการเกิดฟันผุนะคะจากการย่อยสลายของน้ำตาลประเภทต่างๆยกเว้นพาลาทีนนี้เองก็ทำให้มีคุณสมบัติพิเศษคือไม่ทำให้ฟันผุนอกจากนี้แล้วการย่อยสลายของน้ำตาลกลุ่มนี้จะไม่ก่อให้เกิดอาการท้องเสียแม้กระทั่งบริโภคไปจำนวนมากก็ตามจะเห็นได้ว่า หัวใจสำคัญของพลทีนั้นเนี่ยมี3ประการและเป็นสิ่งที่สำคัญต่อร่างกายนะคะสำหรับท่านผู้ฟังถ้าอยากจะลองหาดูซิว่าเราจะไปหาซื้อน้ำตาลแนวใหม่นะคะในคอนเซปต์ใหม่ที่ให้พลังงานได้อย่างสม่ำเสมอกับร่างกายแล้วก็ช่วยทำให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานของสมองและกล้ามเนื้อได้นั้นเนี่ยก็เชิญไปลองหารายละเอียดได้ในเว็บไซต์นะคะแล้วก็ใน Google เสิร์ชคำว่าพาลาทีนพอพานสละอาลอลิงสละอาทอสละอีนอนทอทหารสละอีนอนูท่านก็จะพบว่าท่านสามารถไปซื้อน้ำตาลประเภทนี้ได้ที่ไหนนะคะและซื้ ได้อย่างไรสวัสดีค่ะและพบกันใหม่ค่ะ
สำหรับวันนี้ขอขอบคุณวิทยากรจากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพนะคะที่กรุณามาให้ความรู้ในรายการค่ะท่านผู้ฟังจะติดตามรายการคุยกันภาษาสุขภาพกับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพได้ใหม่นะคะในวันพฤหัสบดีสัปดาห์ที่2และ4ของทุกเดือนตั้งแต่เวลา 15:20 นนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
เมื่อธงเขียวทองริ้วลมริ้วเปลวสวาย